Γεια σας, είμαστε εδώ με τον πρώην Υπουργό και υποψήφιο για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο. Κύριε Τσακαλώτο, καλώς ορίσατε στα Χανιά. Για άλλη μια φορά.
Καλώς σας βρήκα.
Ήσασταν και πριν από λίγους μήνες για την παρουσίαση του βιβλίου σας. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η υποψηφιότητά σας κατά κάποιο τρόπο εκφράζει τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, μπορούμε να προσδιορίσουμε τι εννοούμε αριστερός ΣΥΡΙΖΑ εν έτη 2023? Όχι αριστερά γενικά, αριστερός ΣΥΡΙΖΑ.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στην καμπάνια μου έχω τρεις λέξεις: αξιοπιστία, ενότητα, αριστερά. Θεωρώ ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει αριστερό κόμμα, πρέπει να έχει μια ταυτότητα. Προφανώς έχουν χθεί στο ΣΥΡΙΖΑ άνθρωποι από το κέντρο, από την κεντροαριστερά, από τους οικολόγους, άνθρωποι των δικαιωμάτων, αλλά το άθισμα δεν φτιάνει ταυτότητα, η σύνθεση φτιάνει ταυτότητα. Και θεωρώ ότι αριστεροί και αριστερές πρέπει να είναι περήφανοι για τις αξίες τους, τις αναλύσεις τους, την ιδεολογία τους και τις προτάσεις που βγαίνουν από αυτά τα προηγούμενα τρία που είπαμε. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχει ένα σχέδιο, μακροπρόθεσμο σχέδιο που τα ξεκαθαρίζει αυτά τα πράγματα και για τις κοινωνικές αναφορές και για την ταυτότητα, να γίνει μια σύνθεση. Με αυτή την σύνθεση πας στον κόσμο, που ο κόσμος προφανώς θα φέρει και νέα πράγματα, νέες ιδέες, νέες προτάσεις, αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσεις, και σε μια κοπέλα να συστηθείς και να θες να κάνεις μια σχέση, δεν της λες μόνο τι νομίζει αυτή θα της αρέσεις, της λες πώς σκέφτεσαι, τι είναι ο χαρακτήρας σου, πώς σκέφτεσαι το μέλλον. Άρα αρχίζεις με μια ταυτότητα και μετά στην πορεία βλέπουμε.
Σας το λέω επειδή σας παρουσιάζουν έτσι ως είστε υποψήφιος, ο οποίος δεν συνενεί με μια μεγαλύτερη διάδυση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό όμως εγώ το βλέπω σαν τελείως διαφορετικές. Δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Άλλο που θέλεις να απευθύνεσαι και άλλος ποιος είσαι εσύ που απευθύνεσαι. Βεβαίως η αριστερά απευθύνεται σε πάρα πολλά κομμάτια της κοινωνίας και οφείλει να το κάνει αυτό και πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να το κάνει και από πάνω και από κάτω, δηλαδή και από πάνω με πλατή κάλεσμα σε ανθρώπους να έρθουν για πρώτο βήμα να έρθουν στην ψηφοφορία όποιον και θέλουν να ψηφίσουν για πρόεδρο. Αλλά πρέπει να το κάνει και από κάτω, πρέπει να έχεις μια στρατηγική δουλειά μυρμηγκιού, να πας σε εργασιακούς χώρους, να πας στους γονείς και κηδεμόνες, να πας στα επιμελητήρια, να πας στην τοπική αυτοδιοίκηση να ριζώσεις. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα και άλλο είναι ποιος είσαι εσύ. Δεν πρέπει να έχεις μια ταυτότητα. Και ότι είχαμε θολή ταυτότητα δεν το λένε μόνο αριστεροί. Διαβάστε τι έλεγε για τις εκλογές ο κύριος Μαύρος από το MRB ή ο πολιτικός επιστήμονας ο Γεράσιμος Ομοσχονάς, που έλεγε ότι είχαμε θολή ταυτότητα. Δηλαδή πότε ήμασταν η προοδευτική παράταξη, πότε ήμασταν η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, πότε ήμασταν αριστερά, πότε ήμασταν κεντροαριστερά. Αυτό δεν βγάζει μια συγκεκριμένη ταυτότητα.
Σας το λέω γιατί φαίνεται έτσι ότι έχετε καταλήξει σε κάποιες βασικές αιτίες της τόσο μεγάλης εκλογικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ίσως στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να προσεγγίσει τη μεσαία τάξη έχασε αυτούς που τον στήριζαν τόσα χρόνια, δηλαδή τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, την νεολαία, όπου σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και το 19 ακόμα που έχασε, ήταν πρώτος αυτές τις...
Αν και ο Αλέξης, η διατύπωση του Αλέξη εμένα με καλύπτει απολύτως, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έλεγε ότι οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, αλλά όχι από το κέντρο. Που εννοεί ακριβώς ότι πρέπει να έχεις αυτή την ταυτότητα. Νομίζω μιλήσαμε αρκετά για την ταυτότητα. Αυτή πρέπει να μετατραπεί όμως σε πενταράκια στην πολιτική. Τι σημαίνει για την πράσινη ανάπτυξη ή την τεχνητή νοημοσύνη ή για τις εργασιακές σχέσεις ή για το σύστημα υγείας. Αλλά νομίζω συγχρόνως χάσαμε γιατί δεν δώσαμε όραμα που θέλουμε να πάμε την κοινωνία. Δηλαδή αυτή η κοινωνία είναι πάρα πολύ κουρασμένη μετά από τόσα χρόνια κρίση. Έχει μειωμένες προσδοκίες ιδιαίτερα τα νέα παιδιά. Η μεγαλύτερη μου κόρη το 9 ήταν 9 χρονών, οπότε δεν έχει ζήσει προ-κρίση πραγματικότητα. Και άρα αυτό που νομίζω δεν κάναμε τόσο έντονα ήταν να πούμε πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα με μια νέα, μετά από 4 χρόνια, μετά από μια νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ποιες θα ήταν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας, με τι προστασία, πώς θα ήταν το σύστημα υγείας, πώς θα αλλάζει το παραγωγικό και το καταναλωτικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει αν αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού, να δώσουμε άλλη έννοια της ασφάλειας, όχι την ασφάλεια μόνο με τον τρόπο που λέει η Νέα Δημοκρατία, που κατά δική μου άποψη επενδύει στο φόβο και στην ανασφάλεια, αλλά με έναν τρόπο που οι άνθρωποι είναι περήφανοι για τη γειτονιά τους, ότι εκεί έχει οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές δραστηριότητες, τα σχολεία έχουν ασφάλεια και είναι καλά σχολεία, υπάρχει πρόσβαση στον πολιτισμό. Άρα αυτό δείχνει ότι αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι ότι μέχρι το 26 να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο που θα θεί στις κάλπες, ή το 26 ή το 27, ποια είναι η ταυτότητά μας, ποιες είναι οι κοινωνικές μας αναφορές και με ποιο ανανεωμένο πρόγραμμα πηγαίνουμε.
Σε όλα αυτά που ακούμε έτσι για τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά, η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι ορίστε. Εμείς κάνουμε κοινωνική πολιτική. Market pass, fuel pass, επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές. Δηλαδή βλέπουμε ότι η κυβερνώσια παράταξη προσεγγίζει ή θέλει να ταυτιστεί, ας πούμε, με ένα κοινωνικό χώρο και να μπει στα χωράφια σας, να το πούμε. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ισχύει κάτι τέτοιο, κατά
από τις αυτό είναι που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία και η παράδοση του Λαϊκού Κόμματος που έχει και χριστιανοδημοκράτες στην Ευρώπη και όλο το ριδόν, πάντα είχαν κοινωνικές αναφορές. Είναι όμως αυτή η απάντηση, είναι αυτή η απάντηση στην εποχή των μειωμένων προσδοκιών. Αλλά εμείς οι αριστεροί και αριστερές έχουμε χρέος να πείσουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε ένα αξιόλογο σύστημα υγείας πέραν από τα επιδόματα. Δηλαδή όπου έχω πάει η κατάσταση των νοσοκομείων είναι πάρα πολύ άσχημη. Αυτό δεν είναι θέμα μόνο κάποια επιδόματα. Εδώ θέλουμε ένα εθνικό σύστημα, δημόσιο σύστημα υγείας που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολλών. Δεν το έχουμε αυτό. Αξίζει τον κόπο. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει σταδιακά να αυξηθούν οι δαπάνες στην υγεία στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου στο 7,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Είναι βασικός στόχος. Το πρόβλημα είναι να μπορείς να πεις στον κόσμο ότι όχι ότι μόνο αυτό είναι ελκυστικό, γιατί νομίζω άμα το πεις αυτό σε όλους και όλες θα είναι ελκυστικό, αλλά ότι είναι εφικτό. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Ήταν το πρόβλημα της αξιοπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, νομίζω αν ο κόσμος γενικά ψήφιζε μέτρο-μέτρο, θα είχαμε πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού θεωρούσε ότι αυτό δεν μπορούμε να το φέρουμε σε πέρας. Και λόγω της απλής αναλογικής και ότι δεν ήταν εμπιστευτή η εναλλακτική προοδευτική κυβέρνηση, γιατί δεν ανταποκριθήκανε άλλα προοδευτικά κόμματα. Άρα χρειάζεται όμως, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται να παρουσιάσουμε πώς θα αλλάξουν τα πράγματα με μια νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Και παράλληλα να γίνετε και πιστευτοί, γιατί σας βαραίνει το γεγονός ότι για να εκλεγείτε το 2015 είχατε υποσχεθεί πάρα πολλά για τα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας, για το όσα είχε ζήσει. Η πραγματικότητα μας οδήγησε σε μια άλλη κατεύθυνση. Ναι, έστω και αν και εσείς οι ίδιοι και στο τοβλίες λέτε ότι δεν θέλετε να ασκήσετε αυτή την πολιτική του τρίτου μνημονίου, όμως την ασκήσατε.
Ναι, αλλά θα ήταν πιο πιστικό αυτό το επιχείρημα αν το 17, πόσο πήραμε, το πήραμε το 19 και όχι το 23. Δηλαδή το 19 πήραμε 31,5%. Και επειδή εγώ ως πανεπιστημιακός έχω μελετήσει πολλά μνημόνια πριν φτάσω στο δικό μας, γιατί ήμουνα στη Βρετανία σε ένα Ινστιτούτο Αναπτυξιακών Σπουδών, οπότε υπήρχαν πανεπιστημιακοί και φοιτητές από όλο τον κόσμο που είχαν υποφέρει από προγράμματα δουνουτού, Δεν υπάρχει προηγούμενο που μια κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μνημόνιο και βγαίνει με ένα 31,5. Άρα, αν έχετε δίκιο, προφανώς χάσαμε ένα μέρος της αξιοπιστίας μας εκεί, αλλά το ερώτημα είναι γιατί πήραμε 31,5 το 19 και αυτό μειώθηκε στο 18% το 23. Μέρος της απάντησης μπορεί να είναι και απλή αναλογική, μέρος της απάντησης μπορεί να είναι ότι κάναμε λάθη, δεν εκτιμήσαμε σωστά το αίσθημα της κοινωνίας για σταθερότητα μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν περάσει, αλλά μέρος θα επιμείνω της απάντησης είναι ότι δεν δώσαμε αυτό το όραμα. Δηλαδή το 18-19 έπρεπε να πούμε, σας βγάλαμε από το μνημόνιο, ρυθμίσαμε το χρέος, τελείωσε αυτή η φάση. Δεν είναι τώρα πια να συνεχίζουμε ποιος είναι υπέρ, ποιος μας χρεοκόπησε, ποιος μας έσωσε. Αυτή η ιστορία το γράψανε, εγώ έδωσα μαζί σε μια συλλογική δουλειά με την πλάτη στο τοίχο τη δική μου εικόνα, τι νομίζω κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά. Αλλά το 18-19 έπρεπε να πούμε αυτό είναι ένα κεφάλαιο, η Ελλάδα βγήκε από το μνημόνιο και γι' αυτό εμείς οραματιζόμαστε μια Ελλάδα όπως σας είπα πριν. Αυτό για τις εργασιακές σχέσεις, αυτό για το κοινωνικό μοντέλο, αυτό για το παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίξει το κοινωνικό μοντέλο, ποιες αλλαγές στο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο χρειαζόμαστε. Σαν αριστερός εγώ δεν πιστεύω καν ότι μπορεί να υπάρχει πράσινη μετάβαση αν δεν είναι και κόκκινη. Και ειδικά τώρα που είμαι στα Χανιά που έχετε αυτή τη φοβερή παράδοση αλληλέγγυης, συνεταιριστικής οικονομίας που αυτά τα παραδείγματα στα Χανιά πιάνουν και τη μεριά της κατανάλωσης και τη μεριά της παραγωγής. Αυτό έπρεπε να πούμε, να χτίσουμε πάνω σε τέτοια παραδείγματα πώς φανταζόμαστε την Ελλάδα το 23. Λέω προς τις εκλογές του 19 εννοώ, να το λέγαμε τότε. Δεν το κάναμε τότε, ας το κάνουμε τώρα. There are 20 years to go, 20 ways to know.
Επιστρέφω πάλι στο παρελθόν, επειδή κάνετε και μια αναφορά στο βιβλίο με την πλάτη στον τοίχο, επειδή κατά την άποψή μου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι φανές όλο το βιβλίο ότι βρίσκεται σε μια φοβερή πίεση από τους δανειστές. Δηλαδή αυτή η έκφραση ότι θέλουν να σας πάρουν το σκάλπ γιατί να δείξουν ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, δεν υπάρχει τίνα εναλλακτική. Αυτό δεν το ξέρατε, δεν το είχατε συζητήσει, όχι ανοιχτά, έστω σε επίπεδο κλειστών ομάδων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ από το 2012, ώστε να επεξεργαστείτε κάποια σχέδια, να στήσετε κάποιες συμμαχίες, να κάνετε κάτι ώστε να ξεφύγετε από την κατεύθυνση που σας οδηγούσαν οι δανειστές.
Κοιτάξτε, είναι πολύπλοκο αυτό το θέμα που βάζετε. Νομίζω ότι το αναλύουμε συλλογικά στο βιβλίο. Θεωρώ ότι είχαμε διαπραγματευτική δύναμη, γιατί αν διώχναν την Ελλάδα από το ευρώ θα ήταν πολύ προβληματική η κατάσταση στο ευρώ. Ο Σόιμπλε δεν το πίστευε αυτό. Ο Σόιμπλε δεν είναι και οικονομολόγος, είναι νομικός. Και πίστευε, επειδή είναι ένας παράξενος φεντεραλιστής υπέρ της πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, αλλά με λιγότερες χώρες. Δηλαδή ήθελε να φύγει η Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία. Η Μέρκελ και ο Ολάντι είχαν άλλη άποψη. Και ενώ προσπαθήσαμε να το οδηγήσουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, δεν το καταφέραμε στους πρώτους 6 μήνες, αλλά και ο συμβασμός που έγινε το καλοκαίρι δεν θα γινόταν αν δεν υπήρχε η Μέρκελ και ο Ολάντ, γιατί ο Σόιμπλε πραγματικά ήθελε να μας διώξει. Δηλαδή έκανε τα πάνω να μας διώξει και όχι μόνο εμάς. Άμα μιλήσετε με τον κύριο Στουρνάρα, θα σας πει το ίδιο και επί ημερών του είχε γίνει η πρόταση να φύγει η Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να είχαμε διαφορετική στρατηγική. Περιμέναμε περισσότερη αλληλεγγύη από την Ευρώπη. Μην ξεχνάτε τότε ότι ήταν πιο εύκολο να αναδείξουν ο Ρούτε και η Μέρκελ ότι η Ελλάδα είναι η εξαίρεση. Και αυτό μέτρησε πολλές χώρες. Και βλέπετε ότι όταν έγινε η πανδημία και η επόμενη κρίση, μετά αλλάξανε ρότα όλες οι χώρες. Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αναστολή του συμφώνου σταθερότητας. Άρα τώρα έχουμε μια άλλη Ευρώπη. Θα δούμε που θα πάει τα επόμενα χρόνια και πόσο αυτό είναι ένα εποχιακό πράγμα που μετά θα γυρίσουν.
Το 24 φαίνεται να επιστρέφουν τα πρωτογενή.
Να δούμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς και τι. Όπως ξέρετε, γίνεται μάχη για αυτό το θέμα. Αν θα πρέπει να είναι ίδιους κανόνες για όλους, αν θα πρέπει η Κομισιόν να κρίνει αναπερίπτωση τις ανάγκες των χωρών. Πάντως δεν είμαστε στην Ευρώπη του 10, 11, 12, 13, 14. Εδώ αλλάζει η πολιτική, όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Όταν εγώ ήρθα στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα από τη Βρετανία το 1993, η λέξη βιομηχανική πολιτική ήταν βρώμικη λέξη. Δεν μπορούσε καν να την αναφέρεις. Τώρα η βιομηχανική πολιτική έχει επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα δείτε τις παρεμβάσεις του Biden, τι λέει ο Τραμπ, τι λέει ο Σούνακ. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο καπιταλισμός αλλάζει, πάει σε μια άλλη φάση. Έχουμε μια μερική αποπαγκοσμιοποίηση, επιστροφή στο κράτος-έθνος. Καταλάβανε ότι στην πανδημία πόσο σημαντικό είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς πιέζουν τα Ηνωμένα Έθνη να χρηματοδοτήσετε περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας. Έχουμε τη βιομηχανική πολιτική, δηλαδή αυτό που μας λέγανε δεκαετία του 90 στην κορυφή του νεοφιλελευθερισμού, ότι όλα αυτά, τι το θέλετε το κράτος να ασχολείται με και το αναπτυξιακό κράτος, αυτό το λύνουν οι αγορές και η επιχειρηματικότητα, αυτό έχει πάει στις πιο πολλές χώρες εκτός παιχνιδιού. Η Ελλάδα πάντα είναι λίγο καθυστερημένη σε αυτό και η Νέα Δημοκρατία ακόμα πιο καθυστερημένη από την Ελλάδα. Και νομίζω ότι το έχει πιάσει ότι χωρίς ένα αναπτυξιακό κράτος δεν θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή όταν η τελευταία της πράξης πριν διαλυθεί η Βουλή ήταν να διευκολύνει μεγάλα νοσοκομεία να χτίζουν 30 μέτρα από τη θάλασσα, εκτός ότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν καταλάβει ότι η οικοδομή και ο τουρισμός δεν είναι η μόνη δραστηριότητα, δεν έχουν καταλάβει και τίποτα τι σημαίνει η κλιματική κρίση. Άρα γενικά δεν μπορώ να πω ότι πάει σε αριστερή κατεύθυνση η πολιτική, αλλά μπαίνουν θέματα που δεν μπαίνανε ούτε το 10, ούτε το 14, ούτε το 15. Τώρα είναι, και άμα δείτε στο επίπεδο της διανόησης, τι λένε οικονομολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, έχουμε μια πολύ μεγάλη μεταστροφή από την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, ας πούμε, γύρω το 95, ας πούμε, όταν γίνεται 96 πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης.
Σε σύγκριση με σήμερα πάντα. Βλέπετε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή.
Εγώ βλέπω ότι αλλάζει το πολύ.
Έδαφος.
Δηλαδή, όλο αυτό που δηλαδή, τι μας λέγανε επί Σιμίτη, Μπλερ, Κλίντον. Εκεί οι κεντροαριστεροί είχαν συμφωνήσει με τους κεντροδεξιούς. Και οι δύο λέγανε για ιδιωτικοποίησεις, για ευέλικτες αγορές εργασίας, για απορρίθμιση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην αγορά ενέργειας. Αυτό πια δεν μπορεί να χτίσουμε μια αριστερά πάνω σε αυτά. Μάλιστα αυτή η συνένεση οδήγησε σε αυτές τις τεράστιες ανισότητες που είδαμε. Αυτές οι ανισότητες δημιούργησαν το Τραμπ, το Φαράτζ, τη Μελόνε. Άρα η αριστερά πρέπει να έχει μια πολύ διαφορετική οικονομική πολιτική από τη δεξιά, γιατί έχει επιβεβαιωθεί ότι οι αριστερές πολιτικές μπορούν να παρεμβαίνουν στην ανισότητα, ότι δεν ισχύει ότι οι ευέλικτες αγορές δημιουργούν μεγαλύτερο δυναμισμό, ούτε η μείωση των φόρων στον πλουσίων έχει φέρει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και το μοίρασμα της πίτας όταν έχει μεγαλώσει, που πουθενά δεν είδαμε αυτό το μοίρασμα. Άρα η αριστερά πρέπει να παρεμβαίνει στην οικονομία με τις δικές της αναλύσεις και τις δικές της προτάσεις. There are 20 years to go.
Best of all, I hope. Enjoy the ride. Ρώτησα ένα φίλο λογιστή τι ερώτηση θα σας έκανε και μου είπε ότι στην προηγούμενη θητεία σας η πολιτική εξοικονόμησης πλεονασμάτων βασίστηκε στην επιβάρηση των μεσαίων στρωμάτων. Τότε τα υψηλά και πολύ υψηλά κλιμάκια είχαν μείνει σταθερά, ενώ η επιβάρηση των μεσαίων στρωμάτων εκτινάχθηκε στα ύψη. Θα μπορούσατε ξεκάθαρα να ορίσετε το πλάνο σας στο θέμα αυτό, αν γινόσασταν πρόεδρος στην παραταξή σας, ρωτάει ο φίλος λογιστής. Τον ρωτάω εγώ τον φιλολογιστή. Του λέω τα μεσαία στρώματα ηλεκτρολόγια και υδραυλικοί πλακατζίδες δηλώνουν εισοδήματα 8.000 ευρώ ετησίως. Και οι δικηγόροι γιατροί, ειδικά οι δεύτεροι, 13.000 ευρώ ετησίως. Δεν πρέπει να εξηθεί η φορολογία σε βάρος τους? Όχι, λέει, κάτω σε αυτή φοροδιαφεύγουν. Πρόσεξε, το τραγικό λάθος να σχετίζουν το συντελεστή φόρου με τη φοροδιαφυγή. Δηλαδή να δέχονται πως αν κρύβεις εισοδήματα σου αυξάνονται το συντελεστή φόρου. Το αποτέλεσμα είναι αυτός που το έχει στη φοροδιαφυγή να κάνει και άλλη φοροδιαφυγή και αυτός που να την πληρώνει να είναι ο συνεπής αυτός ο οποίος πληρώνει και του έρχεται να πληρώσει κάτι παραπάνω. Σας το έκανα όλο αυτό το διάλογο για να σας δώσω να καταλάβετε το ερώτημά μας. Επειδή πάντα και σε αυτή την προεκλογική, στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, ήταν πολύ δυνατό συζητήθηκε πάρα πολύ το θέμα της φορολόγησης. Έχετε κατασταλάξει ως Ευκλήδης Τσακαλώτος, αν είστε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ σε λίγες μέρες, τι είδους φορολογική πολιτική θα ακολουθήσετε?
Εγώ θα έλεγα στον φιλολογιστή, αν μου δώσετε τη διεύθυνση, να του κάνω δώρο το βιβλίο με την πλάτη στο τοίχο, γιατί απαντάει σε πάρα πολλά από αυτά τα ερωτήματα. Υπάρχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο για τη φορολογία. Να πω 2-3 πραγματάκια εντάχει. Πρώτον, ότι όταν εμείς πήραμε την εξουσία το 2015, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε δεσμευτεί σε πλεονάσματα, πρωτογενή πλεονάσματα, στόχο 4,5% και είχαν φτάσει στο 0. Άρα εμείς είχαμε τρεις και μόνο τρεις επιλογές για να φτάσουμε στους μειωμένους στόχους που αναδιαπραγματευτήκαμε να είναι 3,5 και όχι 4,5. Ο ένας ήταν οι φόροι που επιλέξαμε, που κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν η λάθη φόροι. Θα έρθω σε αυτό. Ο δεύτερος είναι κάποιους άλλους φόρους που δεν επιλέξαμε εμείς. Για παράδειγμα, το Δουνουτού έλεγε ότι αυτά τα μέτρα που κάναμε εμείς είναι Mickey Mouse. Αυτή είναι ο χαρακτηρισμός του Πουλ Τόμψον από το Δουνουτού. Και να βάλουμε την ενέργεια και φάρμακα στο υψηλότερο συντελεστή του ΦΠΑ. Το τρίτο ήταν να συνεχίζουμε να μειώνουμε τους μισθούς και συντάξεις. Αυτή όμως είναι η πολιτική συζήτηση μεταξύ πραγματικές επιλογές που έχει μια κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή δεν σηκώθηκε μια μέρα ο Αλέξης και είπε «Ρε Χουλιαράκη και Τσακαλώτο, κάθεστε και δεν κάνετε τίποτα γιατί δεν αυξάνετε τους φόρους». Είχαμε να φτάσουμε σε ένα στόχο το 3,5% και έπρεπε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτές τις τρεις επιλογές. Δεν υπάρχει τέταρτη, ή τους φόρους που αυξήσαμε ή κάποιους άλλους φόρους, ή να συνεχίσαμε να μειώνουμε τους μισθούς και συντάξεις που, όπως ξέρετε, στα πρώτα δύο μνημόνια είχαν τεράστια μείωση. Άρα να γίνεται η συζήτηση και για τη φορολογία να γίνεται με αυτούς τους όρους. Το δεύτερη παρατήρηση, δεν ισχύει ότι δεν δώσαμε μάχες για την προοδευτική φορολογία. Η Τρόικα ήταν ακόμα εκείνη την εποχή πολύ νεοφιλελεύθερη και αντιστάθηκε, αλλά η προοδευτική φορολογία εξαρτάται από το μεγαλύτερο συντελεστή και πόσους συντελεστές έχεις. Όσους περισσότερους συντελεστές, πόσα κλιμάκια, τόσο πιο προοδευτική είναι. Και στο φόρο εισοδήματος δώσαμε μάχες και κερδίσαμε να είναι περισσότεροι συντελεστές και να είναι μεγαλύτερος ο μεγαλύτερος συντελεστής. Αυτό ισχύει και για το φόρο εισοδήματος και για το φόρο στο ένφια, όπου προσπαθούσαμε πάντα να έχει μια προοδευτικό αποτύπωμα. Και το τρίτο που θα το έλεγα είναι να διαβάσει πολύ προσεκτικά το βιβλίο τι προσπάθειες κάναμε για τη φοροδιαφυγή και πόσο βρήκαμε μπροστά μας το Συμβούλιο Επικρατείας. Γιατί εμείς δημιουργήσαμε ένα μοντέλο που μπορούσε να διασταυρώσει τις καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Ακούγεται εύκολο πράγμα, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να το διασταυρώσεις για διάφορους τεχνικούς λόγους. Οπότε, άμα ο Ευκλήδης έχει κατάθεση 1 εκατομμύριο και στις προηγούμενες 10 χρόνια είχε φορολογική δήλωση 10.000, δεν είναι σίγουρο ότι είναι φοροδιαφυγάς, αλλά έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι. Και εκεί βρήκαμε πάνω από 50 δις φοροδιαφυγή στη χρυσή εποχή πριν και μετά από τους Ολυμπιακούς. Δηλαδή τη χρυσή εποχή όπου το φαγοπότη ήταν πολύ μεγάλο και εκείνη την εποχή ο κόσμος δεν φοβόταν ότι θα υπάρχει άρση του απορρίτου των καταθέσεων και οπότε και ο φοροδιαφυγάς το έβαζε τα χρήματά του στις τράπεζες, στις καταθέσεις. Και έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει μόνο μια πενταετία πίσω μπορείτε να ψάξετε. Δηλαδή, σε αυτά τα 50 δις δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε καμία φορολογική δήλωση αφού έγινε την 17 αυτή η παρέμβαση που σας λέω, πριν από το 12. Ήταν η μεγαλύτερη συμβουλή οποιοδήποτε δικαστικού σώματος υπέρ των πλουσίων στην ιστορία της ελληνικής, του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι του ΣΤΕΙ που πήραν αυτή την απόφαση πρέπει να κοιτάνε το πρόσωπό τους στο καθρέφτη και να λένε πώς σε ένα λαό που έχασε 25% του ΑΕΠ του στα χρόνια του μνημονίου, που είναι η μεγαλύτερη πτώση σε καιρό πολέμου σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή, και έρχεται μια κυβέρνηση που θέλει να πραγματικά να είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και να φορολογήσει τη φοροδιαφυγή και λέει όχι.
Επειδή μιλήσατε για κρίση ταυτότητας του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το βλέπουμε και στην αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, το 2019 για την περιφέρεια Κρήτης, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με και το ΠΑΣΟΚ είχε στηρίξει τον κύριο Αρναουτάκη, τον που ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, ο κύριος Αρναουτάκης έχει βρει με την Νέα Δημοκρατία, έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και κατεβάζει ο ΣΥΡΙΖΑ άλλο υποψήφιο. Στο Δήμο Χανίων, ας πούμε, το μεγαλύτερο Δήμο εδώ στο Δυτική Κρήτη, πάλι δήμαρχος υποψήφιος από το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά κοντά σε αυτά τα 4 χρόνια. Ξαφνικά ο δήμαρχος, η Νέα Δημοκρατία δεν κατεβάζει παράταξη στα Χανιά, δεν κατεβάζει υποψήφιο και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάζεται και ξαναψάχνει από την αρχή και βρίσκει πάλι υποψήφιο δικό του.
Και πολύ καλή από ό,τι μου που λένε όλος ο κόσμος.
Ως γιατρός,
ότι είναι εξαιρετική
ως υποψήφια. Ως γιατρός δεν νομίζω ότι έχει κανείς. Μένα να τη δούμε και ως αυριανή δήμαρχος ή δημοτικός
βουλευτής.
Σας το λέω γιατί βλέπουμε μια κρίση ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα και στα βήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Να σας πω την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι σε πολλά μέρη, είτε περιφέρειες ή στους δήμους, έχουν πολύ καλές επιλογές και θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό μας και οι 4 υποψήφοι και όποιος κερδίσει την αρχηγία. Από εκεί και πέρα όμως λέω ότι στη τοπική αυτοδιοίκηση μας λείπει η δουλειά μερμηνγκιού. Δηλαδή η δική μου πρόταση θα είναι ότι τη Δευτέρα μετά από την εκλογή στις αυτοδιοικητικές εκλογές αρχίζει ο σχεδιασμός για τα επόμενα 4 χρόνια. Δεν μπορεί να ψάχνουμε υποψήφιους και συζητήσεις 3 μήνες, 3 εβδομάδες, μερικές φορές 3 μέρες πριν κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Θέλει δουλειά μερμηνγκιού. Θέλει να δημιουργήσεις τοπικά δημοτικά σχήματα. Πρέπει να βρεις νέους υποψήφιους που θα τους γνωρίσεις στην κοινωνία, θα συναντηθούν με πολιτιστικούς χώρους, με χώρους εργασίας, με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία που είναι τόσο μεγάλη στα Χανιά. Και αυτοί μπορεί μετά να, επειδή έχουν αναγνωρισιμότητα, να μπορούν να πάνε καλά σε εκλογές. Σε περίπτωση που θες να κάνεις μια συμμαχία και βρεθεί ένας εμβληματικός υποψήφιος από άλλο χώρο, μπορεί να πάνε πίσω, αλλά όταν θα πάνε πίσω θα είναι κάτι. Θα τους έχει χτίσει 4 χρόνια, δεν θα πάνε πίσω σαν δεν έχουμε τίποτα να πούμε και βρίσκουμε τελευταία στιγμή κάποιον. Θα έχεις το δικό σου σχήμα με τις δικές σου προτάσεις, παρεμβάσεις στη τοπική κοινωνία, ιστορία στη τοπική κοινωνία. Άρα, κατά τη δική μου άποψη, αυτό έλειπε στη τοπική, ο τρόπος που διαχειριζόμασταν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ότι δεν είχαμε αυτό τη μέρημνα δουλειά μερμηνγκιού να χτίζουμε τα δημοτικά σχήματα.
Και μια τελευταία ερώτηση. Βρισκόμαστε στην Κρήτη. Από τις ένταξη της Κρήτης στον εθνικό κορμό, ας πούμε, στο ελληνικό κράτος, πάντα χώρος κεντροαριστεράς ήταν πρώτη δύναμη και με μεγάλη διαφορά στην Κρήτη. Κόμμα Φιλελευθέρων Βενιζέλου, Ένωση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά στις τελευταίες εκλογές, ο συντηρητικός χώρος, η Νέα Δημοκρατία, ήταν πρώτη δύναμη, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η Κρήτη για πρώτη φορά μετατοπίστηκε. Πώς θα μπορούσε να αλλάξει, να επανέλθει η κατάσταση όπως θα τη θέλατε, φαντάζομαι, με
κοιτάξτε,
επικεφαλής νο... του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω το συγκριτικό μου πλεονέκτημα σε αυτό είναι ότι απέδειξα στα χρόνια του μνημονίου ότι μπορώ να υπηρετήσω ένα σχέδιο σε βάθος χρόνου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να, μέχρι το συνέδριο να έχουμε αυτό το σχέδιο για το 26 και για την ταυτότητα και για τις αναφορές, κοινωνικές αναφορές και για το ανανομένο πρόγραμμα. Και άμα ξέρεις που θες να είσαι το 26, ξέρεις που πρέπει να έχεις φτάσει το 25 και άρα το 24 και άρα από πού αρχίζεις. Δεν αρχίζεις μόνο το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Προφανώς θα κάνεις και έντονη αντιπολίτευση. Δόξα στον Θεό, η Νέα Δημοκρατία συνεχώς θα μας δίνει ευκαιρίες για, για τέτοια αντιπολίτευση. Αλλά στη δοσολογία μακροπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο πρέπει να βρούμε μια καινούρια ισορροπία. Γιατί αλλιώς ο πολιτικός, ο κάθε πολιτικός, η κάθε ηγετική ομάδα, η φυσική ροπή είναι να τον παίρνει σβάρνα η καθημερινότητα. Γιατί πάντα υπάρχουν γεγονότα, πάντα υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αυτές δεν μπορείς να τις αποφύγεις και ίσα ίσα πρέπει να παρεμβαίνεις, αλλά παρεμβαίνεις με διαφορετικό τρόπο αν ξέρεις που θέλεις να πας. Τις εντάσεις στην ιδεολογία σου, στον τρόπο που επιχειρηματολογείς, με διαφορετικό τρόπο αν ξέρεις που θες να πας. Αν δεν ξέρεις που θες να πας, δεν είναι εύκολο να ξέρεις τι κάνεις ανά πάσα στιγμή ή το κάνεις ευκαιριακά και χωρίς να υπάρχει. Σε όλες τις κινήσεις σου πρέπει το σύνολο να είναι περισσότερο από το άρθισμα το επιμέρους μερών. Και πολλές φορές, αν δεν έχεις αυτή τη στόχευση, το σύνολο είναι λιγότερο από το άρθισμα το επιμέρους μερών.
Πολύ ωραία. Αυτή ήταν η συζήτηση μας με τον κύριο Τσακαλώτο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.